33.000 vaksina. Qeveria e Kosovës ka thënë se ka prioritet vaksinimin e 60% të qytetarëve deri në fund të vitit. Përveç simptomave të lehta që mund të shfaqen të gjithë njerëzit që e marrin vaksinën anti-COVID-19, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ekzistojnë edhe disa efekte anësore më të rënda, të cilat janë ekstremisht të ralla. Efektet tjera anësore janë shumë të ralla, si mpiksja e gjakut, miokarditi, perikarditi, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Shëndetësisë. Shqetësimi mund të ekzistojë edhe për ndonjë reaksion të mundshëm alergjik. Sipas ministrisë, këto efekte anësore janë edhe njëra ndër arsyet kryesore pse ka pasur ngurrim të qytetarëve për të vaksinuar. Shumë shtete të BE-s kanë vendosur kufizime në përdorimin e vaksinës AstraZeneca, si dhe vaksinës Johnson & Johnson, për shkak të shqetësimeve për mpiksje të gjakut. Deri më tani, probabiliteti i këtyre rasteve ka qenë 4 raste në 1 milion të vaksinuar. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka thënë se nga raportet e paraqitura në Komisionin për hulumtimin e efekteve anësore pas vaksinale, nuk ka pasur raporte të mpiksjes së gjakut. Momentalisht në përqendrat të vaksinimit në vend është vendosur sistemi i kontrollit, ku qytetarët presin disa minuta pas vaksinimit për të siguruar se do të kenë ndihmë mjekësore të menjëhershme në rast të ndonjë efekti të rënd apo reaksioni alergjik. Gjithashtu, qytetarët furnizohen me dokumente ku janë të detajuara për mbajtjet e secilit lloj të vaksinës që ipet në Kosovë dhe ata mund të zgjedhin me cilin lloj do të vaksinohen. Nga monitorimet e deri më tanishme, nuk është vërejtur që simptomat pas marjes së vaksinës dallojnë nga lloji i vaksinës i cili merret. Simptomat eventuale pas vaksinale janë pothuajse të ngjashme për secilën vaksinë, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Ata kanë bërë të ditur se çdo qendër e vaksinimit është e pajisur edhe me formularin e raportimit të efekteve anësore eventuale pas vaksinimit, të cilat janë të obliguar të i raportojnë në rast se shfaqen dhe të njëjtat ja përcjellin Komisionit për hulumtimin e efekteve serioze pas vaksinale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Macedonia e Veriut synon të vendos tatime për bletarët që shfrytëzojnë kullotat për bletet e tyre. Taksa që parashihet të jetë në vlerën e 0.3% të rrogës mesatare ka nxitur reagimin e shoqatave të bletarëve. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Qeveria e Macedonisë së Veriut synon të vendos tatime për bletarët, respektivisht për çdo koshere do të duhet të paguajnë nga 0.3 denar të pagës mesatare, e cila sillet në rreth 480 euro. Thonë për Radion Evropa e Lirë, përfaqësuesi të shoqatave të bletarëve Driton Dikena dhe Igor Ilkov. Kjo sipas tyre parashihet me projekt ligjin për kullotat i përgatitur nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave. Përkatësisht në nenë 23 të këtij propozimi që është publikuar në regjistrin kombëtar të rregulloreve për debat publik. Propozimi ende nuk ka marrë formën e prerë, ndërsa me të parashikohet të rregullohet procedura për dhënien e kullotave, inventarizimin dhe bonifikimin e tyre, rregullimin e punës dhe organizimin e kullotave. Nga Ministria e Bujqësisë kanë thënë se propozimi është në fazën e debatit dhe nuk do të thotë se është edhe përfundimtar, pasi do të veprohet varësisht të vlerësimeve që mund të dalin nga debati publik. Driton Dikena, kryetari i shoqatës së qytetit i Bletave që përfaqëson bletarët e pjesës së perëndimore të Maqedonisë së Veriut, thotë se vetë ideja për miratimin e një ndryshimi të tillë në ligjin për kullosat është absurd, pasi në vend se bletarët të stimulohen sipas tij për punën që po bëjnë, këtu ndodh dhe kundërta. Shteti synon gata të vjel taksa.
Janë ato bletët që mbajnë gjallë biodiversitetin. Dhe kjo është arsyeja që shtetet e zhvilluara u japin një peshë shumë të rëndësishme njerëzve të cilët ruajnë bletët, për arsyeja se ato ndihmojnë në ruajtjen e biodiversitetit dhe shumë llojshmërinë e produkteve ushqimore që ne e kursejmë. Tek ne ndodhet e kundërta. Shteti na vend tatime, ndërkohë që buqit me përdorimin e tepër dhe të pakontrolluar në mënyrë jashtëligjore përdorimin e pesticideve, herbicideve dhe insekticideve, dëmtojnë bletët tona.
Thotë Dikena. Igor Ilkov, bletar nga qyteti Gjevgjelisë, thotë se me vendimet të tila absurde nga ana institucioneve, bletaria në Maqedoninë e Veriut shumë shpejt do të zhduket.
Toza nësë pëllarit të znaqë dhe ka ushte edna shkene odano qëtë, odnosno, mesto da një pomagat za to, ashtu nije.
Kjo është një goditje e rëndë për ne bletarët. Në vend se të na ndihmoj shteti po synon të vendos tatime edhe në këtë veprimtari. Ne në vend që të shpërblehemi për mbrojtjen e natyrës dhe të shumë llojshmërisë, ne po dënohemi me të dhëna të reja. Pa bletët natyra nuk do të kishte kuptim, nuk do të mund të ruaj dhe zhvillohej, por këtë shteti nuk e merr parasysh, thot Dilkov. Ngjajshëm mendon edhe bletari Driton Dikena, sipas të cilit bletaria në Maqedoninë e Veriut do të shkon drejt zhdukjes nëse shteti ndërhyn me taksa. Ai të rreqë vërejtjen edhe nga helmimi i bletave nga buqet dhe heshtjen e institucioneve ndaj një fenomeni të tillë.
Në Tetovë më saktë, 2-3 javët e fundit kemi pas helmime masive të bletëve nga përdorimi i pesticidëve. Jo vetëm që ka dëmtuar bletën, por ka kontaminuar edhe mjaltin e mbledhur deri në atë mënyrë. Dhe kjo është tragjike, që tek ne nuk funksionon, domethënë një trekëndësh i tillë i bashkëpunimit mes bletarëve, institucioneve të shtetit edhe buqjve.
Sot Driton Dikena, kryetari i shoqatës qyteti i bletave. Se institucionet heshtin dhe fenomeneve të tilla, e thot edhe bletari Igor Ilkov nga Gjevgjelia. A i thot se ka tentuar të kontaktoj zyrtarët edhe për propozim ligjin për kolosat, që parashe vendosjen e taksës, por pa sukses.
Ne ame nikakov kontakt so ministerstvo, se ubiduame na različni način da stapime v kontakt i da dojdeme do informacija da li ovoj zakon ke bide trgnat.
Nuk kemi asnjë kontakt me Ministrinë e Bujqësisë apo institucione tjera përkatëse që të nasjarojnë për mbajtjen e propozimit apo se çfarë synohet të arrijet me një ligj të tillë. Ne do të vazhdojmë të alarmojmë opinionin mbi pasojat e një propozimi të tillë, madje kërkojmë ndihmë apo mbrojtje nga helmimet. Në vend se të na motivojnë, institucionet e ne po bëjnë të kundërtën, po na demotivojnë që të vazhdojmë me këtë veprimtari që mund të çojë deri në zhdukjen e saj, thot Dilkov. Në Maqedoninë e Veriut ka rreth 6000 bletar, të cilët besohet se posedojnë rreth 230000 koshere. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshëm.